Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit! Cu speranța că vă prind într-un moment bun, într-un moment în care aveți timp sau aveți dispoziție de a asculta această emisiune, vă spun bun venit pe aceeași frecvență, la aceeași întâlnire, cu aceeași carte, Sfânta Scriptură, cu aceeași parte a cărții sfinte, și anume cartea Isaia. De data aceasta vom citi un capitol mult mai scurt, numai de 6 versete, capitolul 12, poate unii dintre noastre îl știți, sau poate că deja l-ați citit. E un pasaj care m-a luat puțin prin surprindere, vă mărturisesc, și vă voi spune imediat și de ce, după ce vi-l voi citi. Și anume, zice Sfânta Scriptură următoarele cuvinte. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ce ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui, cântați Domnului că ce-a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Vă aduceți aminte că data trecută am discutat, dacă vă aduceți aminte, dacă nu vă spun eu pe scurt, că nu avem de-a face cu un Dumnezeu care e bebeluș, care este copilaș, care e copilandru, care e adolescent, care este un tânăr neînțărcat, ar spune unii. N-avem de-a face nici măcar cu bătrânul din povestea românească a cărui nepoți îi dau palme peste obraz, trag de mustăți, îl trag de urechi, îl trag de barbă și el nu spune decât lăsați-i să vină la mine, deși cu lacrimi în ochi. Acesta este contextul în care am vorbit. Isaia 11 despre asta vorbește, despre o draslă, un vlăstar, o rămășiță, un nou rod care iese din mijlocul unui popor care nu stă tocmai bine, care nu e într-o situație prea fericită. Chiar mă gândeam data trecută dacă să insist mai mult sau nu pe versetul 13 din capitolul 11, un lucru interesant pe care dacă îl urmăriți cu atenție veți vedea că e foarte adevărat, răzbate prin Sfânta Scriptură așa puțin câte puțin, dar aici e spus alb pe negru și anume că pisma lui Efraim față de Iuda și că Iuda nu va mai fi vrăjmaș cu Efraim și Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda. Se pare că între cele două triburi e o tensiune, de aceea și apare ruperea, de fapt, după moartea lui Solomon. Roboam rămâne cu Iuda și cu Beniamin, iar Efraim ia restul și se duce. E interesant cum în contextul acesta al tensiunii inevitabile în popor, al problemelor care apar, e prezentat acest vlăstar, această odraslă, ca făcând lucrurile altfel, schimbând prin prezența lui, prin lucrarea lui, prin autoritatea lui, prin judecata lui, prin hotărârea lui, prin, nu știu, lovitura lui. E un lucru care, v-am spus și data trecută, nu prea îl acceptăm mulți, dar realitatea e că avem de-a face cu un Dumnezeu capabil, matur, în stare, cu potențial și în același timp suveran, doritor să facă ceea ce este bine, fără însă a-i fi frică de deciziile grele. Și datorită deciziilor lui, a judecății lui, a hotărârii lui, a aplicării deciziei lui, lucrurile se schimbă fundamental și din ce a fost va fi ceva cu totul altfel. Iar în urma trebuie acestea, concluzia lui Isaia sau ceea ce capitolul 12 spune e un incredibil de frumos cu privire la Dumnezeu. E un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și Isaia vede într-o viziune ziua când împărăția lui Dumnezeu va fi așezată pe pământ, atunci când lucrurile vor fi schimbate fundamental și viața va fi așa cum de fapt a intenționat Dumnezeu să fie la început. Într-un anumit sens, împărăția lui Dumnezeu a început deja. E o împărăție spirituală, dacă putem să o numim așa. Prin venirea lui, oamenii au înțeles că acest pământ nu este ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie, ci la a doua venire va fi împlinită treaba aceasta, Dumnezeu făcând ordine, pregătind pământul pentru momentul în care va reface totul, așa cum citim în profeția Sfintei Scripturi. Și în acest context, în această ipostază, privindu-L pe Dumnezeu din perspectiva aceasta, a stăpânului, a celui atotputernic, a celui capabil, a celui în stare, a celui care își asumă responsabilități, a celui care face lucruri să se întâmple. În fața acestui tablou, Isaia începe și cântă. Binecuvântat, te laud, Doamne, te laud. Dacă vreți, este un alt fel de psalm, un alt fel de cântare, așa cum este, de exemplu, psalmul 32. Și aș vrea să vă citesc, pentru că e un psalm care mie îmi place și care are așa o rezonanță extraordinară, pentru că face apel la un lucru pe care de multe ori îl pierdem din vedere, și anume că principala noastră menire, scopul primordial al nostru atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, e acela de a ne închina Lui. Vedeți, asta e ideea pe care am tot spus-o data trecută și nu am terminat-o și poate că merită frământată în continuare. Dumnezeu ne cere închinarea Lui, ne cere să ne închinăm Lui. Nu poți să faci, adică e mai ușor să o faci față de un copilaș, că nu te obligă prea mult, e ușor să o faci față de un bătrânel, dar aș vă citesc psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Dumnezeu nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenia. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usca pământul de seceta verii. Atunci mi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau un catâr fără pricepere pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală cu care îl legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Avem nevoie și cred că lucrul acesta ne lipsește multora dintre noi și vă mărturisesc că poate nu sunt eu cel mai bun profesor și nici măcar cel mai potrivit să vă spun lucrul acesta sau să vă încurajez în direcția aceasta, dar învăț și eu ca și dumneavoastră, și anume să învățăm să ne bucurăm și să lăudăm pe Dumnezeu, să cântăm cântări de laudă, să-i spunem în felul acesta și nu numai cât de mult apreciem ceea ce face pentru noi. Trebuie să recunoaștem că unora dintre noi ne lipsește o astfel de stare. Unii dintre noi ne-am chinuit prea mult în viața asta, ne-am stricat prea mult sensibilitatea sufletului ca să mai fim capabili să ne bucurăm autentic și din toată inima de lucrurile pe care Dumnezeu ni le oferă. Prea suntem încruntați, prea suntem chinuiți, prea suntem... Știți că am povestea aceea, a trimis împăratul pe doi în toată împărăția, unul să găsească cea mai frumoasă floare și unul să găsească cel mai urât și mare spin. Și când s-au întors, l-a întrebat pe cel cu floarea. Ai găsit-o? Da, i-a arătat un trandafir super frumos. Și l-a întrebat, ai văzut pe undeva vreun spin, ceva de genul acesta, la care el zice, n-am văzut decât flori. Chiar n-am văzut niciunul. Asta s-a gândit și nu, n-am văzut. Sunt sigur că au fost, mai ales dacă au luat trandafirul. Dar e foarte important ceea ce cauți. Pe celălalt l-a întrebat, tu ai văzut vreo floare? La care îl spune după puțin timp de gândire, nu, n-am văzut decât spini. Este esențial și din păcate trebuie să recunoaștem lucrul acesta, ne lipsește capacitatea de a ne bucura în Domnul, de a lăuda pe Dumnezeu, de a cânta, de a spune, de a ne ruga, de a mărturisi, de a spune din toată inima. Aș spune eu că unii dintre noi nu mai avem nici capacitatea de a face legătura cu propriile noastre emoții, de a trăi autentic ceea ce se strânește în sufletul nostru. Nici nu e normal să trăiești toate lucrurile care ți se întâmplă. Nici nu e normal să dai atenție la toate minunățiile care se strânesc în suflet. Dar să trăiești fără bucuria vieții. Să treci zi de zi doar amărât, doar chinuit. Cred că trebuie să fie o viață foarte urâtă. De aceea Isaia, după ce ascultă toate lucrurile, după ce se declară doritor să slujească înaintea lui Dumnezeu oamenilor din jur, după ce transmite mesaje destul de complicate, destul de grele, destul de dificile, după ce are viziune cu privire la ceea ce urmează să se întâmple și după ce îl vede pe Dumnezeu în toată puterea și slava lui, reacția lui este aceasta. Te laud, Doamne, te laud, Doamne, te laud. De ce? Pentru că sunt lucruri incredibile pe care le face Dumnezeu. Și aș începe cu ceea ce spune el în versetul 1. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ți-ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. E foarte interesant pasajul acesta și unii dintre noi s-ar putea să avem unele dificultăți în a-l digera, pentru că în genere noi credem că Dumnezeu nu e supărat pe noi și credem că mânia lui e doar o metaforă, dar cu toate acestea aș vrea să vă spun un lucru. Problema mea, problema noastră, nu e că nu suntem așa cum ar trebui în spiritualitatea noastră. Nici măcar problemele vieții nu sunt problema noastră, chiar dacă acestea ne fac destul de dificilă viața și destul de incapabili să experimentăm cu adevărat dragostea lui Dumnezeu. Problema noastră este una foarte ciudată pentru noi astăzi, și anume că Dumnezeu e supărat pe păcatul meu. Dumnezeu este supărat pe mine. Supărat pe mine pentru că ceea ce aleg să fac, ceea ce alegi să faci, nu este ceea ce este cel mai bine pentru noi. Și poate mai mult decât orice, îl supără faptul că noi alegem în mod voit, în mod conștient, să facem lucruri care ne fac rău. Problema mea e că Dumnezeu e supărat pe mine. Dar așa cum citim în Sfânta Scriptură, El a fost supărat pe noi. Dar ceva s-a schimbat fundamental. Și supărarea lui i-a trecut și din momentul acesta lucrurile s-au schimbat. Pentru că, de fapt, aceasta este într-o altă manieră Evanghelia lui Dumnezeu, vestea cea bună. Că ceea ce ne-a despărțit de Dumnezeu, zidul acela de despărțire între noi și El, care nu este altceva decât păcatele noastre, nu este decât lucrurile pe care noi le-am făcut, care l-au supărat pe Dumnezeu, nu mai sunt. Pentru că dacă păcatele noastre ar fi roșii, dacă ar fi așa cum sunt, prin jertfa lui, prin sângele lui, prin ceea ce a făcut el, sunt albe. Albe ca zăpada, ca lână, altfel. De ce? Pentru că Dumnezeu e bun. Și pentru asta merită laudă. Pentru asta merită recunoștință și mulțumire. Da, pentru că în loc să primim pedeapsă, în loc să primim ce meritam, în loc să ne lase să suportăm consecințele propriilor fapte, în loc să ne lase să primim ceea ce ne-a spus de la început că vom primi, și anume moartea, moartea definitivă, a primit-o El. Și pentru asta, pentru că ne-a mângâiat, pentru că ne-a iubit atât de mult, merită să-L lăudăm. Versetul 2 zice, iată, Dumnezeu este salvarea mea, izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. E un text pe care cred eu că ar merita să-l învățăm, să ne-l aducem aminte, mai ales atunci când Atunci când avem o imagine de sine defectuoasă, atunci când nu avem încredere în noi înșine, atunci când simțim că lucrurile se dărâmă în jurul nostru și când avem suficiente motive să ne temem și avem multe. Dacă vreți, este o reeditare a ceea ce spune Domnul Iisus ucenicilor în Ioan, capitolul 14, cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Iată, Domnul este izbăvirea mea și voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de absolut nimic. O, de a avea noi un astfel de spirit, de a înțelege cu adevărat lucrul acesta, dar din păcate, dacă am reuși să ne băgăm în minte, să acceptăm și să recunoaștem, să adunăm suficiente amintiri, suficiente dovezi, suficiente situații prin care să ne spunem minții, să ne spunem inimii, să ne spunem nouă înșine, că Dumnezeu merită toată lauda, pentru că e tăria noastră, pentru că ne mântuiește. Pentru că nu avem motive să ne temem. De aceea, înainte de a zice sunt plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, să nu uităm că nu pentru că noi suntem grozavi nu trebuie să ne temem, ci pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, pentru că Dumnezeu nu mai e supărat, pentru că nu avem nimic de care să ne temem, pentru că Dumnezeu vrea binele nostru. Nu e un Dumnezeu de care să te sperii. Nu e un Dumnezeu de care să fugi, nu e un Dumnezeu de care să te îngrozești, nu e un Dumnezeu care abia așteaptă să-ți răsplătească conform cu propriile tale fapte și alegeri. Nu, e un Dumnezeu care, deși e matur, deși e în toată plinătatea forței și autorității sale, e același Dumnezeu care a spus, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. E același Dumnezeu care spune, am 12 legiuni de îngeri împreună cu mine, dar nu vor interveni pentru că îmi pasă prea mult pentru om. E același Dumnezeu care, stând pe cruce, singur, are încă autoritate, are încă putere, are încă disponibilitate să stea de vorbă cu un nenorocit, cu un tâlhar, care în disperarea lui își întoarce ochii către el și spune, ai milă și de mine. Același Dumnezeu care stă pe tron, e același Dumnezeu care a stat pe cruce, care a spus aceste lucruri și care le spune iar și iar oricui dintre noi care pricepem că El este izbăvirea noastră, care pricepem că El este tăria noastră și care înțelegem ce înseamnă că El ne-a mântuit. De aceea, pentru că El face lucrurile acestea, nu avem nimic a ne teme. La urma urmei, oricum nu putem face mare lucru noi înșine, cel puțin pentru mântuirea noastră. E ceea ce spune, de fapt, în Sfânta Scriptură de atâtea ori și aș vrea să vă mai prim puțin prin Sfânta Scriptură și să vă mai citesc puțin câțiva psalmi care spun, de fapt, același lucru. Psalmul 95 cu versetul 1 spune următoarele lucruri. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. Sau cum spune Psalmul 96, versetele 1 în continuare, vă recomand să mai citiți psalmii din când în când. Cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El e mai de temut decât toți dumnezeii. Sau cum spune Psalmul 118 cu versetul 14. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigă-te de bucurie și de mântuire, se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruință. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Sunt lucruri pe care, din păcate, nu le mai facem sau le facem prea puțin. Poate că ar trebui să redescoperim bucuria de a trăi momentele de laudă. Poate ar trebui să redescoperim ce înseamnă să spui celor din jurul tău cât de bun e Dumnezeu, cât de minunat e Dumnezeu, ce lucruri mari face, ce lucruri mari a făcut și ce mult lucruri minunate va face mai departe. Sau cum spune Isaia, capitolul 26, în versetul 1, în ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Sau cum spune în Isaia 44 cu versetul 23, bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat. Răsunați de veselie adâncimea ale pământului. Izbucniți în strigăte de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri, căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, cel ce te-a tocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile, am întins pământul. Cine era cu mine? Mântuirea, bunătatea lui Dumnezeu, susținerea lui, făgăduințele lui, amintirile experiențelor cu el, toate acestea nu fac nimic altceva decât să ne îndemne să ne bucurăm, să ne îndemne să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ne îndemne să strigăm din toată inima, Doamne, ce minunat ești! E un lucru pe care ar fi bine să nu-l ținem doar pentru noi. De ce? Pentru că e ceva minunat. Și mai mult decât atât, această temă ne va face ca pe noi, cel puțin pe noi creștini, să ne întoarcem iarăși și iarăși la ea, ca să ne simțim împrospătați, așa cum zice Isaia în versetul 3, veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Întotdeauna gândul acesta, Ellen White spune la un moment dat în cartea Educație că nu există știință mai mare și mai importantă decât știința mântuirii. Poți să cunoști multe despre lumea aceasta, să fii capabil să înțelegi atomul până în rărunchii și maximul posibil. Poți să cunoști la nivel macro sau micro întreaga omenire. Poți să fii în stare să descrii cu lux de amănunte, să rezolvi cele mai mari probleme de matematică, să fii capabil să pricepi funcționarea întregii făpturi, fie că e vorba de animal, fie că e vorba de plantă, fie că e vorba de om. Dar nu există știință mai mare, nu există cunoștință mai minunată decât știința mântuirii. Iar atunci când te adăpi din izvoarele mântuirii, când scoți apă cu bucurie din ele, din aceste izvoare, în ziua aceea vei zice, așa cum spune versetul 4, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre neamuri, pomeniți mărimea numelui Lui, cântați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie, de veselie. Mare este în mijlocul tău, Sfântul lui Israel. Trebuie să aducem mai multă mulțumire. Trebuie să avem un spirit mai bun, mai recunoscător, mai capabil să manifeste laudă și mulțumire. De ce? Pentru că la urma urmei nu există bucurie mai mare pentru om decât să se închine lui Dumnezeu. Pentru că la urma urmei e o cântare pe care trebuie să o învățăm. E o cântare pe care trebuie să o cântăm din toată inima. E o cântare ce va caracteriza întotdeauna pe poporul lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie de lucrul acesta, nu pentru că El tânjește și se simte rău dacă nu aude din gura oamenilor cuvinte de laudă. Nu pentru că are o neputință sau o dependență anume de lucrul acesta, ci pentru că nu poți să ți se facă bine și tu să fii nerecunoscător. Nu poți să ți se facă lucruri de care ai nevoie, să fie cineva bun cu tine și tu să nu fii capabil să spui mulțumesc. Nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu atât de minunat, adică ba poți, trebuie să recunoaștem că putem chiar foarte bine. Pot foarte bine să primesc un bine, un gest bun, o atenție, un ajutor și să-mi fie greu să spun mulțumesc. Ba mai mult, se spune o vorbă, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Nu doar că nu mulțumesc, dar sunt capabil chiar să întorc rău pentru bine. Așa suntem noi oameni. Dar să nu uităm că nu acesta este omul creat de Dumnezeu, ci indiferent cât de bune sunt vocile noastre, cât de neputincioase sunt vocile noastre, indiferent de ceea ce se întâmplă în sufletul nostru, trebuie să învățăm să cântăm. Trebuie să învățăm să cântăm cântări de laudă. Trebuie să învățăm să fim recunoscători. Pentru că lucrul acesta schimbă ceva în sufletul nostru. E ceva ce ne determină să vedem lucrurile și viața altfel. Cântând, suntem mângâiați. Mai ales atunci când avem probleme, găsim curaj. Mai ales atunci când ne temem, se face liniște. De ce? Pentru că atunci când cântăm despre slava lui Dumnezeu, aducem laudă lui Dumnezeu pentru lucrările pe care le face, atunci nu ne mai temem de nimic. Atunci suntem plini de încredere. Acum, aș vrea să înțelegeți că atunci când cântăm, cântecul nu trebuie să fie un soi de mantră muzicală, așa cum e folosit, eu știu, în New Age sau în unele religii orientale, ca să creezi așa un soi de emoție spirituală. Nu, cântările noastre trebuie să fie așa cum sunt cântările lui Isaia, într-un anumit sens. Să ne direcționeze atenția către măreția lui Dumnezeu prin lucrurile pe care le-a face și mai ales prin lucrarea mântuirii. Cântările acestea au darul să ne arate că doar El este puterea noastră, că doar El merită să primească slava noastră, lauda noastră. Și intenția e nu doar să cântăm un soi de cântec fericit ca să avem un soi de atitudine pozitivă. Nu, intenția cântecului este să ne așeze în contextul adevărului Dumnezeu și a lucrărilor sale, ca să avem atitudinea potrivită față de Dumnezeu și față de cum trebuie să trăim noi înaintea Lui. Cântările noastre, ceea ce noi cântăm, ar trebui să ne învețe atitudinea potrivită față de Dumnezeu. De ce? Pentru că avem suficiente motive. Cântați Domnului, căci a făcut lucruri strălucite. Să le facem cunoscute în tot pământul, să strigăm de bucurie și de veselie, căci în mijlocul nostru, Sfântul lui Israel, nu este niciun bebeluș, niciun bătrânel neputincios, ci este mare. Până data viitoare, să exersăm mai mult, să trăim cu mai multă intenție, să facem în așa fel încât detaliile acestea să conteze. Toate bune!